Jeste, ať vám to sluší.
Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
Na Dvojce.
Zdravíme vás všechny ze studia Českého rozhlasu Dvojky. Začíná Jeste, ať vám to sluší, kde si dnes s nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou budu povídat o poruše zvané prediabetes. Dobrý den i vám, Veroniko.
Dobrý den.
Asi by bylo na začátek nejlepší vysvětlit, co to vlastně ten prediabetes je, Veroniko, ne?
Prediabetes je taková fáze před diabetem, jak to z názvu už vyplývá, kdy máme o něco vyšší hladinu krevního cukru, než by byl ideál, ale ještě to není na diagnostiku té cukrovky, toho diabetu druhého typu, jak ho známe. Takže je to takový stav, kdy bychom měli zpozornět a něco s tím udělat.
Čili není to ještě nemoc.
Je to tak.
Je to tak. A jak se liší od diabetu druhého typu?
U diabetu druhého typu už je ta hladina cukru vyšší a už tam mohou probíhat nějaké změny spojené právě s trvalé vyšší hladinou krevního cukru. Mm. Ten prediabetes je specifický tím, že ho můžeme plně zvrátit. Mm. U toho diabetu pak už ho spíš dlouhodobě kompenzujeme.
Aha. A jak častý problém je prediabetes v populaci a proč o něm tolik lidí ani neví?
Spoustu lidí o něm neví, protože nevyužívají pravidelné prohlídky u lékaře. On nám to zjistí praktik jednak z krve, může to být i potom z moči, protože tam se taky projevuje vlastně vyšší hladina toho cukru. A co se týče té incidence, tak tím, že ne každý chodí k lékaři, tak úplně přesné číslo nemáme, ale třeba v USA, kde samozřejmě problém s nadváhou a obezitou je vyšší, tak tam se uvádí, že až každý třetí dospělý Američan má prediabetes, takže ono je to poměrně vysoké číslo.
No ale musíme cítit nebo vnímat nějaké příznaky, ne? Jak se tedy prediabetes diagnostikuje a stačí jen běžné odběry u praktika?
Stačí určitě běžné odběry u praktika, ale my sami si toho bohužel všimnout nemusíme, protože ono nás to nemusí nijak bolet nebo nemusíme si všimnout takových drobných příznaků, jakými třeba může být vyšší únava nebo větší žízeň, častější močení, takže nemusíme si toho právě úplně všimnout a to je jeden z důvodů, proč opravdu apeluji na návštěvu praktického lékaře pravidelně aspoň jednou za 2 roky.
Takže z testů, krevních testů a takhle vám to zjistí pan doktor.
Ano.
Veroniko, v případě, že se u někoho prediabetes projeví, je pak nutné úplně omezit sacharidy nebo stačí jen určité typy sacharidů?
Určitě bych nepanikařila a nezačala dělat žádné drastické změny v jídelníčku, které by pro nás mohly být neudržitelné. Ono je to celkově o úpravě životního stylu, nejenom o výživě, nejenom o sacharidech, ale třeba i o pravidelném pohybu. Takže ono opravdu někomu může stačit to, že se začne pravidelně hýbat, že třeba začne chodit na procházky a ani nemusí tolik měnit svůj jídelníček, aby se toho stavu zbavil.
Mm-hmm. A jaký vliv má na hladinu cukru kvalita spánku nebo nedostatek pohybu, stres, nepravidelné jídlo? Já si myslím, že on je to takový balíček.
Jo, zdravý životní styl je komplexní balíček, který se skládá z těchto oblastí. A třeba nedostatek spánku může způsobit to, že budeme konzumovat větší množství sladkého. Ono to tak i ze studií vychází, že když lidé nedostatečně spí, tak potom víc jedí. A mohou jíst právě i víc sladkého, což je ten rychlý zdroj energie pro mozek, když jsme unavení. A co se týče pohybu, tak určitě taky a stres potom. Stres je důležitý faktor, protože on nás připravuje k boji nebo k útěku, což znamená, že se nám mobilizuje ten cukr do krve, abychom ho mohli použít jako zdroj energie, když teda utíkáme před tím tygrem nebo bojujeme s mamutem historicky. Takže když je někdo v dlouhodobém stresu a nemá fyzickou aktivitu, kdyby ten cukr využil, tak může mít trvale trošku vyšší hladinu cukru.
No, stres rovná se nějaká kompenzace toho stresu taky různým způsobem a do nich patří alkohol, konzumace alkoholu. Tak co prediabetes a alkohol, jak se kamarádí či ne?
Záleží, jaký druh alkoholu. To, jestli alkohol bude mít přímý vliv na nárůst hladiny cukru v krvi po jeho konzumaci, závisí na jeho druhu. Takže když si dáme třeba pivo, tím, že pivo obsahuje i sacharidy, nebo si dáme nějaký míchaný drink s džusem, taky tam je cukr z toho džusu, tak nám potom jako naroste ta hladina cukru v krvi. Ale ten alkohol jako takový, tak ten nás může dostávat i do hypoglykémie, což je právě příliš nízká hladina cukru v krvi, a to proto, že on je metabolizován v játrech a ty játra tím jakoby zaměstnáme a ta játra potom nebudou uvolňovat glykogen, což je sacharid, který bychom využili jako zdroj energie. Takže třeba potom můžeme být takový malátní nebo v noci se dostávat i do té hypoglykémie. Ale zase, když si vezmeme dlouhodobé hledisko, tak vysoká konzumace alkoholu může vést k nárůstu hmotnosti, může vést ke stučnění jater, což zase zhoršuje tu glukózovou toleranci. Takže vlastně to zvyšuje riziko prediabetu i diabetu.
A pak jsou i takový, pardon, ale hubení lidé, kteří jako pijí hodně alkoholu, to je to za typ člověka, který jako hubne s alkoholem?
Častokrát tím ty lidé nahrazují jídlo. Oni opravdu si dají pivo a už nevečeří, protože nemají hlad, zapomenou jíst, vlastně se jakoby nasytí tím alkoholem. A nebo to jsou třeba lidé, kteří nejsou úplně v dobrých finančních podmínkách a ty jejich priority jsou obráceny směrem k tomu alkoholu a třeba už ani nemají peníze na kvalitní stravu.
Jaké jídlo si máme uvařit, aby nám po něm tolik nestoupla hladina cukru v krvi?
Určitě bychom to jídlo měli poskládat komplexně. Takže zase, aby v něm nechyběly sacharidy, ideálně ty, které obsahují vyšší množství vlákniny, takže nějaké celozrnné přílohy nebo luštěniny. Potom určitě zdroj bílkovin, protože ona i kombinace sacharidů s bílkovinami anebo s tuky nebo se zeleninou snižuje vlastně glykemický index celého toho jídla. Tím pádem i tu rychlost, jakou nám po jídle stoupne hladina cukru v krvi. Takže komplexní sacharidy, bílkovina, ať už je to nějaký méně tučný sýr, maso, ryba nebo i ty luštěniny. K tomu zeleninu a ideálně nějaký panenský olej, třeba olivový, anebo potom, když máme tučnější rybu, tak čím méně tuku použijeme, tím lépe, protože ten rybí tuk je ten nejzdravější.
A co když si chceme dát nějakou studenou večeři? Jak si obložit pečivo tak, aby nám po něm nestoupla hladina cukru v krvi? Už samotné pečivo samozřejmě jsou sacharidy, že jo? Tak potřebujeme to něčím vyvážit, ten rohlík.
Určitě. V první řadě bych začala výběrem toho pečiva. Právě. Takže celozrné a nebo žitné pečivo. Když je tohle slovo v jeho názvu, tak máme záruku, že tam bude dostatek vlákniny, protože dle legislativy musí obsahovat určité množství buď té celozrné nebo žitné mouky, což jsou oba skvělé zdroje vlákniny. Následně bych použila menší množství tuku a dostatek bílkoviny. Takže třeba pokud jsme zvyklí si pečivo lehce máznout máslem a dát na něj jeden pláteček šunky, můžeme začít tím, že máslo vyměníme za tvarohovou pomazánku, která obsahuje bílkoviny. Vyrobíme ji z panenského olivového oleje a nějakých třeba bylinek a potom vlastně ten plátek šunky bude jenom takový doplněk, k tomu ještě nějakou zeleninu a může to být hezky vyvážené jídlo. Nebo třeba když si chystáme vajíčka, tak aspoň taková dvě vajíčka na tu večeři bych určitě zařadila.
No a liší se nějak doporučení při diabetu od redukčního jídelníčku?
Ta doporučení jsou velmi podobná. Ono v podstatě, když se podíváme na doporučení i pro naší populaci, tak jsou velmi podobná doporučení při diabetu nebo při redukci. Protože ten problém, který tady v populaci máme, je právě to, že lidé mají víc a víc nebo častěji nadváhu nebo obezitu a potřebujeme ten jídelníček prostě odlehčit. Potřebujeme konzumovat méně jednoduchých cukrů a více komplexních sacharidů bohatých na vlákninu, více méně tučných zdrojů bílkovin a více se hýbat, takže ona ta doporučení jsou v podstatě shodná a častokrát i redukce hmotnosti je to nejzásadnější, co nám pomůže dlouhodobě snížit hladinu cukru v krvi.
A já mám nápad, Veroniko, my se teď pomyslně přeneseme do nutriční poradny a zahrajeme si na terapeutku a klientku, která má prediabetes. Jste pro?
Skvělý nápad.
Tak výborně, jdeme na to. Dobrý den, Veroniko Pourová. Já mám prediabetes, ale miluju sladké. Prosím vás, je reálné se z téhle závislosti na sladkém někdy vyléčit?
Určitě ano, protože závislost na sladkém není závislost v tom pravém slova smyslu, ne? Jako třeba závislost na alkoholu nebo nikotinu.
Pak?
Je to tak. A častokrát je to důsledek toho, že nejíme dostatečně přes den. A ve chvíli, kdy třeba začneme svačit nebo přestaneme vynechávat tu přílohu, protože to je to první, co jsme si přečetli na internetu, co máme udělat, když máme prediabetes, tak nás potom nezačne honit ta mlsná v důsledku chybějících sacharidů. Takže spíš je to o tom, místo celého talíře těstovin k obědu si dát čtvrt talíře celozrnných těstovin s rybou a nějakou zeleninovou omáčkou, nebo třeba ratatouille mě tak napadlo k tomu, že by se hodilo. A poté si připravit svačinu, ne chodit kolem té cukrárny, kde to vždycky tak hezky voní, ale opravdu se nasvačit, třeba může to být obložené pečivo i na sladko, může to být chleba s troškou másla, troškou džemu a tvarohem, čímž se zasytíme a není to tak sladké jako ten indiánek a následně ta potřeba se přirozeně může snížit.
Tak moc děkuju, teď jsem zase jiná klientka. Dobrý den, já jsem štíhlá a stejně mám prediabetes. Jak je to možné?
To je pravděpodobně z důvodu, že ono opravdu ten životní styl je komplexní a může tam být třeba větší míra stresu, nedostatek spánku, což zase souvisí s větší mírou stresu v důsledku. Takže ono v některých případech je řešením třeba i pracovat na své psychice a řešit to i s psychoterapeutem. Opravdu, když pomůžeme snížit tu míru stresu v životě, pokud to jde samozřejmě, tak se nám může podařit snížit hladinu cukru v krvi jenom tímto. A nebo pak je to ten sport.
No, paní terapeutko, a opravdu musím počítat ty kalorie nebo sacharidy, nebo jak se to jmenuje, nebo se dá stav zlepšit nějak jednodušeji, prosím vás?
My, když se podíváme na oficiální výživová doporučení, která se využívají, tak máme v podstatě seznam úkolů, které si můžeme vylepit třeba na ledničku. A když se jimi budeme řídit, což pro většinu lidí bude poměrně náročné, protože tam je spoustu bodů, které lidé nedělají přirozeně, jako třeba zařadit luštěniny každý týden, mléčné výrobky méně tučné, neslazené, ideálně každý den, 300 gramů zeleniny a 100 až 200 gramů ovoce každý den, tak my v podstatě můžeme zajistit zlepšení toho jídelníčku jenom tím, že na tohle budeme myslet, aniž bychom si kdy počítali jedinou kalorii. Protože když do toho jídelníčku dostaneme víc třeba té vlákniny a bílkovin, přirozeně budeme sytější a sníží se konzumace cukru. Takže ve chvíli, kdy tohle to stačí, tak to může být to jediné, co změníme.
Jednoduše řečeno, chce to nějakou disciplínu.
A motivaci.
Moc děkuju, Veroniko. To bylo téma prediabetes a já jen připomenu, pokud jste neslyšeli všechny díly nebo si chcete k tomuto či jinému tématu něco připomenout, v pátek najdete shrnutí toho nejdůležitějšího na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás zase příští týden od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na vlnách této stanice, kterou je Dvojka. Krásný den vám přeje Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
Naschledanou.
Jeste, ať vám to sluší.
Na Dvojce.